Radio Fórum.
Dobrý večer vám všem, kdo nás právě posloucháte, a v této chvíli především vám, kdo chcete nejen poslouchat, ale kdo také chcete, aby i váš názor byl slyšet. Začíná posluchačská diskuse, začíná Radio Fórum, u kterého vás vítá Petr Švarc. Dnes budeme diskutovat o posilování Severoatlantické aliance ve východní Evropě. Před pár dny ministři obrany členských zemí NATO na zasedání v Bruselu schválili vybudování dvou nových regionálních velitelství aliance na Slovensku a v Maďarsku. Ale nepředstavujme si žádné vojenské základny či bojové jednotky, budou to malé štáby o zhruba 40 mužích, kteří budou mít na starosti plánování a logistiku manévrů v této části světa. Jestli i něco jiného a jak budou tato velitelství vypadat, to nám určitě za chvíli řekne můj dnešní host. My dnes budeme diskutovat o bezpečnosti v této části světa, o stoupajícím napětí mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem a věcech souvisejících. Samozřejmě to bude jako vždy dané i tím, s jakými názory a otázkami přijdete ve svých telefonátech. Poznamenejte si teda číslo sem do studia, ale volejte tedy až k tomu vyzvu. Ne dříve, prosím, nebude to za dlouho. To číslo je 221 55 27 55. Bude to opravdu dnes poměrně brzo, protože do první části debaty se nám dnes nikdo nepřihlásil, takže slovo pro vás přijde velmi brzo. Tak, napřed ale ještě pozdravím do brněnského studia, přivítám svého dnešního hosta, poradce ministra obrany a analytika z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně, Lukáše Dyčku. Dobrý večer.
Dobrý večer z Brna.
Tak v médiích se o zmíněném jednání ministru objevilo jen docela málo informací, takže budeme rádi za doplnění. Za prvé, jak tedy budou zmíněná velitelství vypadat, co budou mít za úkol?
Vy už jste to naznačil velice správně na začátku vašeho vstupu. Budou to opravdu velitelství žádné jednotky. Ten název se v podstatě dá přeložit jako předsunutá integrační velitelství nebo předsunuté integrační centrum.
No to pardon, není úplně přeložení, co znamená integrační centrum.
Máte pravdu. Je to v podstatě centrum, případně velitelství, které má za úkol koordinovat všechny možné akce, které NATO v té oblasti může dělat. Samozřejmě můžou to být cvičení, to je první věc, kterou se počítá, ale NATO se snaží plánovat a dívat do budoucna a v případě, že by vypukl válečný konflikt, tak tahle ta velitelství mají za úkol připravovat nasazení sil, které NATO do této oblasti vyšle. To znamená všechno možné plány, logistiku, tak jak už jste zmínil, tohle to bude v jejich gesci.
Má to být vyjádřením podpory, teď cituji, východním členům NATO, kteří se obávají velmocenských ambicí Ruska. Jsou taková dvě velitelství proti velmocenským ambicím Ruska dostatečná?
Ona nejsou jenom dvě, ta dvě jsou pouze nová teď v Maďarsku a na Slovensku. Nicméně dalších několik vzniklo v pobaltských státech, v Polsku, v Rumunsku a v Bulharsku. Ta byla inaugurována dokonce za účasti našeho generála Petra Pavla teď na začátku září a začala vznikat už vlastně minulý rok. Slováci a Maďaři se zapojili trošičku později, takže si musíme představit dlouhý pás a řetěz, který se táhne v podstatě od Baltského moře až k Černému moři. A těch velitelství je několik a tvoří takovou hráz, která tomu na to může pomoci.
Čemu ta velitelství tedy budou velet? Protože zároveň se tedy ministři, jak jsem se dočetl, rozhodli zdvojnásobit počet příslušníků sil rychlé reakce NATO, kterých nyní bude 40 tisíc. Ti by tedy měli operovat v tomto prostoru?
Ti by tam měli operovat samozřejmě pouze v případě, že by došlo k vypuknutí válečného konfliktu. Ty síly rychlé reakce by do toho prostoru byly nasazeny teprve v takové situaci. Je to situace těžko představitelná a doufáme, že se samozřejmě nestane. Takže do té doby, než se tohleto, nedej bože, stane, tak ta velitelství budou pouze plánovat. Připravovat plány, rozmístění těchto jednotek, ubytování, logistiku, zařízení. Ty plány jsou velice nutné, jsou potřeba. Zdá se, že NATO zaspalo v té východní oblasti a teď se to snaží nějakým způsobem dohnat.
Nebyly by přece jenom účinnější nějaké základny než velitelství?
Teď se na to narazilo docela dobře. Samozřejmě tohle je velice častá výtka některých těch východních zemí, jako třeba Estonsko nebo Polsko, které se cítí intenzivně ohroženy. Problém je v tom, kde vezmete vojáky na ty základny. Samozřejmě celá řada států ještě nedávno snižovala rozpočty na obranu, to znamená, nemají dost vojáků ani pro ty svoje vlastní úkoly na svém vlastním teritoriu. A představa, že najdete někde v Evropě, případně v Severní Americe, několik tisíc vojáků, které pošlete do vzdálené země a tam vlastně budou dělat to stejné, co mohou dělat doma, je celkem nereálná. dělá v současné době.
Tím jste mě trošičku nahrál na další otázku. Takovou zemí, která poměrně málo plní své závazky vůči NATO, je Česká republika. Dokonce se opravdu ocitla, nevím, jak je úplně aktuální stav, ale nedávno ještě byla hodně na chvostu. Znamená to, že třeba Česká republika už je připravena své závazky plnit lépe, či třeba někdy aspoň v dohledném budoucnu je plnit zcela?
Já samozřejmě teď budu hájit svoje barvy a svoji vlastní příslušnost. Já nesouhlasím s tím, že bychom neplnili závazky, případně plnili
málo.
No tak
závazek je třeba 2%, to nějak neplníme.
To neplní skoro nikdo na to. Napočítáte na prstech jedné ruky státy, které tohle plní, a ten 2% podíl HDP je nic neříkající číslo, které vám nevyjadřuje schopnost té země se bránit. V případě České republiky by 2% představovalo asi 80 miliard korun, což je dvakrát více než teď. A ty peníze byste fakticky neměli za co utratit, vzhledem k tomu, jak je nastavený akviziční systém, vzhledem k tomu, jak je relativně málo personál. To znamená, ve chvíli, kdy mluvíme o 2%, je potřeba přeložit toto do reálných čísel a podívat se na to, jak s těmi penězi jsme schopni zacházet, jestli ten stát a ta armáda je schopna ty peníze využít. V našem případě je jasné, že je využít není schopna. Proto ta 2% nejsou pro mě relevantním argumentem.
Na druhou stranu jste říkal, že právě základny mají problém v tom, že kde vzít pro ně vojáky, že samozřejmě asi nemůžeme chtít po Američanech, aby takto masově se přesunovali do Evropy. Proč ovšem právě to není na těch zemích, o které jde? Konec konců i na České republice, která není zas tak daleko od ruských hranic. Pokud nebylo by právě na místě, aby Česká republika měla více vojáků a třeba právě i ti čeští vojáci ty základny právě naplňovali a bránili, dejme tomu?
Samozřejmě na místě by bylo, aby Česká republika měla více vojáků. V současné době nám jich chybí 5300 jenom k tomu, abychom naplnili stávající tabulkové stavy. Takže a vidíme, že je velký problém tyto lidi vůbec sehnat, vzhledem k tomu, jak vypadá demografický vývoj. A v případě, i kdybychom je naplnili, tak teprve začneme plnit ty úkoly, které nám dává naše vlastní legislativa, tak jak jste říkal, ty, které nám dává NATO. Představa, že bychom si k tomu přibrali další úkoly a vyčlenovali další vojáky k nasazení někde v zahraničí, kde by v podstatě v současné době neměli moc co dělat, je opravdu vzhledem k těm stavům nereálná.
No já se tedy opět musím vrátit zpátky. Vy na jednu stranu říkáte, že česká armáda tedy plní své závazky, na druhou stranu říkáte, že ani nemáme dost vojáků a peníze navíc by nám nepomohly. Tak jak to hraje dohromady?
Máte totiž různé druhy úkolů, některé z nich vám vyplývají ze členství v NATO a potom máte ty, které vám vyplývají z vaší vlastní legislativy, to znamená ty, které plníte na vlastním území. A v našem případě samozřejmě je to trošičku škoda, nicméně dali jsme přednost těm spojeneckým závazkům, jsme opravdu velice dobrým spojencem a to na to jsme celkem intenzivně upřednostňovali. To znamená, vysílali jsme vojáky do Afghánistánu ještě do nedávna v obrovské množství, předtím jsme byli aktivní v Iráku a celá řada jiných misí, celá řada cvičení. A samozřejmě tyhle ty mise do jisté míry šly na úkor těm závazkům, které máme vůči vlastní legislativě. To se teď snažíme změnit, nicméně počet lidí je takový, jaký je. Musíme počkat.
Když jsme mluvili o těch silách rychlé reakce, tam také budou čeští vojáci?
Ti tam samozřejmě jsou a jsou tam v podstatě ze všech států aliance, jsou pravidelně vyčleňováni a ty síly rychlé reakce nicméně si nejde představit jako nějakou jednotku, která sedí v Bruselu a čeká na nasazení. To jsou normální vojáci u nás na našem vlastním území, kteří vykonávají své vlastní úkoly a jsou pouze vyčleněni předurčení k tomu, kdyby v případě války nebo k té válce nedej bože došlo, tak aby byli v rámci těchto sil nasazení v relativně krátké době.
Dobře. Téma jsme snad alespoň trošku podrobněji představili, tak pojďme diskutovat s posluchači.
Radioforum.
Ano, posloucháte Radioforum, posloucháte stanici Český rozhlas Plus. Dnes diskutujeme o posilování Severoatlantické aliance ve střední Evropě. Nyní o tom můžete debatovat s poradcem ministra obrany a analytikem z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně Lukášem Dyčkou. Stačí zavolat, jak už jsem říkal, na číslo 221 55 27 55. A na lince máme už tedy pana Frantu. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych měl na vašeho hosta dvě otázky.
Ano.
Ale nezdá se vám, že lidi ve východním bloku zbytečně strašíte? Další otázka. Já se napřed vypovím. Další otázka. Alo?
Ano, slyšíme vás.
Další otázka. Nebylo by lepší se dohodnout s Ruskem a s Amerikou o paktu, který už byl dříve schválený?
Co máte teď na mysli, pardon, co máte teď na mysli?
A třetí otázka. Nebylo by lepší ty jednotky rychlého nasazení vyslat na Islámský stát? Děkuju.
Tak bohužel od pana Franty jsme se úplně nedozvěděli, co měl na mysli, ale Lukáš Dička jistě odpoví. Tak za prvé zbytečné strašení.
Já jsem schválně tím chtěl dokonce začít tu debatu trošku uklidnit, zdůraznit, že se nejedná ta nová velitelství o žádné válečné štváčství, takže já jsem přesvědčený o tom, že právě lidi nestrašíme a musíme si uvědomit, že NATO a celá ta opatření okolo ozbrojených sil jsou tady právě proto, aby ti lidé vystrašení být nemuseli. Je to v podstatě opatření proto, aby se nám všem klidně spalo, abychom se obecně měli lépe a bezpečněji. Takže to je taková jakoby stručná odpověď možná.
Potom dohodnout se s Ruskem a Amerikou na už dohodnutém paktu, přiznám se, že asi sám jsem úplně nerozuměl.
Já samozřejmě také úplně nevím, co pan Franta myslel, nicméně on možná mohl myslet to relativně bezproblémové fungování vztahů mezi Spojenými státy, respektive NATO a Ruskem předtím, než přišla ukrajinská krize. A je pravda, že v té době ta spolupráce Ruska s námi fungovala relativně dobře. Nicméně z indicí, které mám já, se zdá, že to Rusové také intenzivně zneužívali. Existují příběhy, dobře podložené příběhy o tom, že Rusové v centrále NATO měli poměrně široký přístup, abychom jim vlastně ukázali takzvané ty otevřené dveře. A oni toho zneužívali ke sbírání zpravodajských informací. Koneckonců ruská ambasáda v Bruselu, myslím tím v Belgickém království, je největší ze všech ambasád, které se v Bruselu nacházejí, a samozřejmě velká část toho personálu tam vykonává špionážní úkoly. Takže zdá se, že ta politika otevřených dveří vůči Rusku byla Ruskem zneužitá a za takové situace s ním těžko můžete spolupracovat na stejné úrovni jako dříve.
Přece jen se zeptám, nedalo se samozřejmě předpokládat i z toho důvodu, že třeba říkáte, že samozřejmě je známo, že ruská ambasáda tam má tolik lidí, že samozřejmě to asi nikdo nečekal nic jiného, že budou využíváni také ke špionáži. Nedalo se to tedy předpokládat dohromady, tedy dopředu, pardon, není to nyní takové trošku zpětné žehrání na něco, čemu se dalo předejít?
No bez pochyby máte pravdu, to je to určité opomenutí. Já zatím si nejsem jistý, jestli za to padaly hlavy, nicméně možná by to bylo na čase. Každopádně byla to právě ta politika otevřených dveří, dávat najevo Rusku jakoby dobrou vůli, ochotu s ním spolupracovat, a v takové chvíli musíte leco strpět od partnera, který není zcela čitelný.
Ano, a není teda za současné situace, znovu se k tomu vrátím, Rusko natolik nedůvěryhodný partner, že opravdu zase je na místě třeba nějaké strašení?
Když se podíváte na vyjádření českých politiků a celé řady z nich, tak většina z nich říká, že by s Ruskem měla tendenci, snahu, ochotu navázat partnerské vztahy. To je konec konců i formulace, kterou najdete v koncepci zahraniční politiky České republiky. To znamená, my si musíme nechat otevřené dveře a otevřený prostor k tomu ty vztahy znova navázat. Tady nějaké přehnané strašení asi k tomu to nepomůže.
Na lince 221 55 27 55 čeká pan Pražák. Dobrý večer.
Pražák jedný, dobrý večer. Já jsem se chtěl pána zeptat, řekl, že české armádě chybí 5300 vojáků, no to je dohrůstný číslo. Já jsem se chtěl zeptat, kdo za to může? A moc se mi líbil názor toho předchozího pana posluchače, s Ruskem se dát do komplotu, když každý ví, že si z západu vytvářejí nepřítele, aby politici měli tam i míč před vlastními obyvateli. Děkuju.
Ano, děkuji. Tak kdo může za to, že chybí 5300 vojáků?
To je velice trefná otázka. Mně se líbilo, jak byla položená tím jednoduchým způsobem. A bohužel na ní nejde jednoduše odpovědět. Zaprvé za to může demografický vývoj, protože nám klesá porodnost, byť třeba ne v současné době, ale dlouhodobě. A pokud se podíváme na populační ročník v České republice, tak ten v současné době má zhruba 90 tisíc lidí. To znamená 90 tisíc lidí ročně. Od toho odečtěte přibližně polovinu žen, máte 45 tisíc lidí, zbývají vám ti muži, byť ženy také do armády vstupují, ale ne tak masivně. To podělte přibližně dvěmi o lidi, kteří nejsou fyzicky schopní služby a tak dále, snižujte to čím dál tím níže a zjistíte, že ten ten vzorek, ten počet lidí, kteří jsou přijatelní pro službu v armádě, je strašně nízký. A z toho potom také plyne celoročně klesající až donedávna počet nebo stav lidí v armádě. Tomu také přispívala jakási, řekněme, neujasněná koncepce toho rezortu až do nástupu této vlády z mého pohledu, snižování výdajů na armádu a celá taková ta nejistota, která se kolem armády točila, což samozřejmě té marketingové kampani ještě před 2 lety určitě nepomáhalo.
Je armáda, zeptám se, dobře zabezpečena? Nepomohlo by třeba právě nějaké lepší zabezpečení těch vojáků, aby více lidí se i hlásilo?
Teď si úplně popravdě nejsem jistý, jaké zabezpečení máte na mysli.
No, teď trošku chci narážet na nedávno uniklý průzkum mezi vojáky, kdy se ukázalo, že spousta vojáků čelí exekuci.
To je velice citlivá otázka. Celý ten průzkum je složité komentovat. Průzkum, který unikl pouze kusovitě, pouze jeho části, a tak, jak já mám svoje informace, tak ty části byly velmi zkresleny. Samozřejmě exekuce u některých vojáků jsou častým problémem, hlavně jsou to vojáci na nižších funkcích, což jsou lidé, kteří mají vzdělání adekvátní tomu, v jakém stavu žijí. A je to samozřejmě velice složité a u některých lidí nastal psychologický efekt po návratu ze zahraniční mise, kdy oni si prošli nějakým traumatem, zároveň vydělali velké množství peněz a najednou nevěděli úplně, jak s těmi penězi zacházet. Každopádně neřekl bych, že je to tak masový jev, abychom z toho museli dělat paniku.
Na linku 221 55 27 55 se nám dovolala posluchačka, ale bohužel přiznám se, neslyšel jsem příjmení.
Dobrý večer. Večer. Už můžu?
Ano, už můžete.
Budzáková Eva.
Dobrý den.
Prosím moc, taková trošku hozená rukovice. Co? Základní vojenská služba, myslíte, že je dobře, že byla zrušená?
Ano.
Takže děkuji moc.
Ano, my děkujeme za otázku, Lukáš Dečka.
Já jsem ještě před pár lety koneckonců si nemyslel, že by tato otázka byla někdy aktuální, ale paní to trefila dobře, ona aktuální stále je. Já si nemyslím, že by někdo zavedl znovu základní vojenskou službu a myslím si, že by to nebylo rozumné z toho důvodu, že technologie, vojenské technologie jsou stále složitější a nebylo by zkrátka možné v relativně krátkém čase velké množství lidí na všechny ty funkce vycvičit. To je jedna strana mince. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, armáda trpí nedostatkem lidí a to jsme v situaci mírového stavu. V případě válečného stavu v současné době by byl velký problém vůbec mobilizovat nějakou populaci, vůbec sehnat další lidi a jejich vycvičení by sebralo obrovské množství času. Takže jakýsi kompromis mezi základní vojenskou službou a nějakou dobrovolnou službou, nějakou možností třeba na 3 měsíce projít výcvikem, se konec konců připravuje v legislativě a myslím si, že by byl docela rozumný.
Co to bude konkrétně znamenat, jenom kdybyste to mohl více přiblížit?
Ten balíček, tuším, do poslanecké sněmovny jde příští týden, tento týden 15. 16. října. Pokud si matně pamatuju, a já jsem ho opravdu nestudoval, protože nejsem právník, tak jsou tam třeba možnost dobrovolných odvodů. To znamená, občané, kteří by měli zájem o službu v armádě, tak mohou do té armády vstoupit, projít nějakým základním výcvikem a vlastně být vojáky v záloze poté.
Ano, na lince 221 55 27 55 čeká pan Chlumecký. Dobrý večer.
Ano, dobrý večer. Já si nemůžu odpustit trochu retrospektivy, protože od 90. let se armáda začala de facto likvidovat a završilo to zrušením základní vojenské služby. Takže si myslím, že barové zpěvačky, Kuchu Parkanové a astrologa Baudyše a tyhle ty osoby, tak ty doslova skutečně napáchali zločin, nebo spoustu zločinů na armádě. A v kontextu toho, co se dneska děje, že Rusko nedodržuje státní smlouvy, mezinárodně uznávané smlouvy, mezinárodně uznávané hranice, všichni určitě asi víme, že Luhansk a Doněck jsou definitivně ztracené, protože tam je jenom pro rusky orient. Obyvatelstvo pro ukrajinsky definitivně uteklo do posledního muže. To už Rusko taky nepustí. Takže tato záležitost, kterou Amerika dělá, jak vytují, nebo NATO to dělá, jak vytují, skutečně s nejvyšším povděkem, s nejvyšším díkem. A chtěl bych se vašeho hosta zeptat, jestli by nebylo na nejvýš nutné takzvaně s turbotempem nabrat do politiky a zejména na ministerstvo obrany několik schopných lidí, kteří by napravovali ty zločiny a ty obrovské chyby, které se udály vlastně od roku 90 na té armádě, protože ta armáda je nutná, protože jedině z pozice síly můžeme nějakým způsobem zastavit rozpínání Ruska. Tak teď moje otázka, jestli má armáda dostat kvalitních, odhodlaných odborníků, aby se to všechno napravilo. Děkuji.
Ano, děkuji, pane Chlumecký. Lukáš Dička.
K těm odborníkům, já jsem přesvědčený s tím, jak ty lidi z rezortu znám, že to jsou odborníci na svých místech v naprosté většině případů. A také jsou to lidé, kteří to dělají, řekněme, s takovým tím zápalem. Opravdu té práci věří. To je obrovský rozdíl oproti naprosté většině jiných zaměstnání, která já v České republice pozoruji. Ti lidé v rezortu, ať jsou to vojáci nebo občanští zaměstnanci, to dělají ze srdce. A to je na tom, to já si na nich strašně vážím. Je to opravdu obdivuhodné. Otázka je, kolik takových dalších lidí v celé vlasti najdeme. Já si právě myslím, že český národ tomhle to má velké rezervy, že tam by ta armáda právě mohla jít příkladem a konec konců celý rezort. To je jedna věc, co se týče těch takzvaných zločinů. Trošičku pán trefil hřebíček na hlavičku, když samozřejmě nesouhlasím s tím, že ten největší zločin bylo zavedení profesionální armády. To bylo z vojenského hlediska celá určitě logické. Ale opravdu ta 90. léta byla velice dynamická, v armádě se rozvíjel tehdy alkoholismus, nebyly peníze na výcvik, nebylo palivo pro letadla, takže byla celá řada leteckých havárií, to bylo na pořadu dne. Ta armáda byla opravdu v tristním stavu. Nicméně, když se podíváme, jak jsme se posunuli od těch let, kdy vládl ten takzvaný astrolog Baudiš v polovině 90. let na ten dnešní stav, 20 let potom, tak je to dramatická, obrovská změna a změna k lepšímu.
Tak to je povzbudivé. Já ještě jednou připomínám, že posloucháte Radioforum. Hostem je poradce ministra obrany a analytik z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně Lukáš Dička. Hovoříme o Severoatlantické alianci, jejím posilování ve východní Evropě. V této chvíli, jak slyšíte, i o situaci v české armádě, což se konec konců toho týká. Do této debaty se stále můžete zapojit i vy na lince 221 55 27 55. Čeká na ní pan Josef. Dobrý den.
Dobrý den. Chci říct, že civilizace, která začíná najímat žoldnéře, aby za ní řešila její problémy, tak vždycky skončila. A chtěl bych říct, ve společnosti by měl být nastaven takový stav, asi jako ve švýcarské společnosti. Prostě povinná vojenská služba. Pokud k tomu nejsi, to znamená, nemůžeš zastávat ani žádné významnější funkce ve společnosti. Pokud k tomu jsi, ale spekuluješ, tak taky nemůžeš zastávat nic ve společnosti, protože jsi jenom člověk, který hrabe pod sebe, je vykutálený a nechce se podílet na obraně zájmu společnosti. Takže taková ta atmosféra by měla být nastolena ve společnosti a to sloužit v armádě a sloužit i v základní vojenské službě, či být důstojníkem záloze, by mělo být prestižní a oceňováno společností, tak jako například ve Švýcarsku. Děkuji.
Ano, děkuji. Lukáš Dička.
Já úplně si nejsem jistý, jak tenhle dotaz nebo spíš komentář uchopit, ale z logiky věci mi vyplývá, že prestižní je něco, co je svým způsobem výlučné a výjimečné. Ve chvíli, kdy to dělají všichni, to znamená základní vojenská služba, tak to prestiži nepřikládá. A ze sociologických průzkumů z doby, kdy u nás základní vojenská služba fungovala, tak víme, že povolání vojáka, byť to byl klidně i důstojník, bylo hodnoceno někde na úrovni uklízečky, což moc prestižní samozřejmě bohužel není. V současné době ti vojáci a po zavedení profesionální armády stoupli v očích společnosti mnohem výše. To stejné platí pro oblibu armády mezi společností. Takže co se týče té prestiže, tak si myslím, že základní vojenská služba není tou správnou cestou kupředu. Nicméně jsem rád a z těch dnešních dotazů to jde vidět, že občané mají o tu armádu zájem a konec konců je celá řada způsobů, jak té armádě pomoci dobrovolně. A ta dobrovolnost je právě ta cesta, kterou se dát kupředu. Máme aktivní zálohy. Pan Josef zcela jistě, pokud bude chtít a pokud je fyzicky schopný, může do nich vstoupit a ve svém volném čase několik týdnů v roce se věnovat vojenskému výcviku a tím dá právě najevo svoji ochotu té vlasti pomoci.
Ano, na lince 221 55 27 55 máme pana Luboše, který, jak jsem slyšel, volá ze zahraničí, tak ho vezmeme přednostně. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat hlavně na to, proč nesníží požadavky na nově příchozí vojáky. Třeba já jsem dvakrát se byl ptát, mám za sebou vojenskou základní službu roční, dělal jsem vlastně řidiče, zároveň jsem byl jako opravář, A když jsem se ptal, že bych na to podepsal, tak mi bylo řečeno, že nemám maturitu, takže mě nevezmou. Jo. Hmm. Takže by mě zajímalo, proč by se tohleto nemohlo snížit. A potom další dotaz k tomu Rusku na té Ukrajině. Pokud vím, tak Ukrajina se vzdala atomových zbraní a další techniky, když se rozpadl Sovětský svaz, pod tou podmínkou, že jim vlastně NATO pomůže, když budou porušeny vlastně jejich svobody a tak dále. A když se na to podíváte zpětně, tak vlastně co NATO v tom udělalo? Ukrajině absolutně nepomohlo.
No, ono se ovšem tam zaručilo právě i Rusko, samozřejmě. Ano, na lince máme ještě pana Josefa, dobrý večer.
No, dobrý večer, pane redaktore, já tady nebudu nikomu radit, na to máme svoji radu, ale k čemu to tak asi spěje, ty různé přesuny vojsk, cvičení a podobně. Už to tu jednou bylo, když si jeden agresor myslel, že měl téměř pod kontrolou celou Evropu, tak si troufnul na Rusko se stejnou písničkou, že je ohrožovan. Krize je zažehnaná, roste zaměstnanost, dokončují se dálnice, zpevňují se mosty, že by to byla podobnost čistěnou a hodná. Mein Kampf to vysvětlil, od začátku pronesloval levici, že zničí židovský bolševismus, pokrytecky tak nejdřív poslal tajný dokument o zradě ruských generálů, který pak nechal popravit. Všechno se vysvětlilo, ty pokrytecké pokyny, a to se nedá ani poslouchat. Naschledanou.
Naschledanou. Tak možná Lukáš Dička napřed k panu Josefovi.
Já se obávám, posluchač tím způsobem možná trošičku modifikuje historii a nechápe ji úplně takovým způsobem, jakým ji chápu já. Zpevňování mostů a opravy dálnic, kdo po těch dálnicích jezdí a vidí, jak to skáče, tak těžko to bude svalovat na Rusko a asi pochopí, že to má trošku jiný důvod. Jinak ten dotaz, k čemu to spěje, zkrátka já se držím přísloví, že pokud chceme mír, tak je potřeba být vojensky připravení a dávat najevo, že jsme zkrátka vojensky schopní. Takový ten ostrašující potenciál, to je základ. V chvíli, kdy Rusko ten ostrašující potenciál má obrovský a velice významný, dělá cvičení v řádu 10 000 lidí, no tak to, co děláme my, že vybudujeme velitelství na Slovensku a v Maďarsku o 40 lidech, mi přijde to nejmenší, co můžeme dělat.
Ano, pan Luboš, kterého nevzali k armádě kvůli tomu, že nemá maturitu, proč se nesníží požadavky?
Tam je to velice dobře položená otázka. Ty požadavky, opravdu se spekuluje nad tím, že jsou možná nastaveny velmi vysoko a dost možná tam dojde právě k některé úpravě. Byť samozřejmě vojáci nejsou úplně nakloněni tomu, aby došlo třeba ke snížení fyzických předpokladů, protože potom vycvičit vojáka, který není fyzicky úplně na výši, je velice složité. To stejné může platit i právě pro tu maturitu, protože současný voják už není jenom voják, který tahá samopál a utíká po cvičišti, to už je voják, který musí operovat s velice moderními systémy. Stačí se podívat, jak vypadá pandur, když si do něho sednete, a to je opravdu hypermoderní zbraň. A samozřejmě pro takového člověka určitý level vzdělání je jenom výhodou a potom to zvyšuje kvalitu té armády. Nicméně nebyl bych úplně tak pesimistický, ta možnost té úpravy tam je a diskutuje se v současné době.
Ano, na lince máme ještě paní Bosákovou a poslední desítky vteřin. Dobrý večer, paní Bosáková.
Dobrý večer. Mě by zajímalo, jestli se čeká nějaká odveta Ruska na tento počin, nebo jestli bude Rusku postačovat to, že se k nám v rámci ukrajinské krize již značně přiblížilo. Děkuji.
Ano, Lukáš Dička.
Já předpokládám, že Rusku to bude stačit. Ono moc dobře ví a my to dáváme právě najevo právě těmi velitelstvími v Maďarsku, na Slovensku a po Baltii všude možně jinde, že opravdu jakýkoliv další krok západním směrem by bylo překročení té červené linie. A Rusové se konec konců po podepsání minských dohod těch druhých v podstatě na Ukrajině relativně uklidnili, přesunuli svoji pozornost do Sýrie, byť to má své
důvody. Já ještě, protože máme opravdu poslední vteřiny, tak ještě tu druhou otázku pana Luboše. Nemělo by na to bránit více Ukrajinu?
Já si myslím, že Ukrajinci do značné míry si za celou řadu těch svých problémů mohou sami, ale my jim samozřejmě pomáháme s výcvikem, pomáháme jim i logisticky, více pro ně dělat v současné době nemůžeme.
Dobře, tak to bylo dnešní Radioforum, jehož hostem byl poradce ministra obrany a analytik z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně Lukáš Dička. Já moc děkuji, že jste si udělal čas a pěkný zbytek večera.
Také děkuji a pěkný zbytek večera.
V zítřejším Radioforu přivítá kolegyně Lucie Vopálenská právničku obecně prospěšné společnosti Profem Veroniku Ješkovou a budou s vámi diskutovat o tom, proč přehlížíme násilí na ženách. Už předtím můžete vyjádřit svůj názor na tuto otázku na našem Facebooku. Pokud byste se chtěli zapojit do první části večerní rozhlasové diskuze, nezapomeňte na stránce Radiofora vyplnit webový formulář. Pro tuto chvíli se od mikrofonu Českého rozhlasu posloučí Petr Švarc.